Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. А телефон, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес предаването упражнение по вяра ще ви представим с ради темата Блажени миротворците. Скъпи приятели, както вече чухте, днес продължаваме нашата поредица със седмото блаженство. Блажени миротворците. Остава да чуете следващата събота и последното осмото. Но нека си припомним блаженствата, записани в Евангелието на Матей, 5 глава, 3 до 10 стихове. Блажени бедните по дух, защото е тяхно небесното царство. Блажени скърбящите, защото те ще се утешат. Блажени кротките, защото те ще наследят земята. Блажени, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят. Блажени милостивите, защото на тях ще се показва милост. Блажени чисти по сърце, защото те ще видят Бога. Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове. Блажени гонените заради правдата, защото е тяхно небесното царство.
Мирът е ключова дума в еврейски език – шалом. Сигурно сте чували, това е навлязло като поздрав. Всъщност евреите много ценят мира. Какво означава той? Мирът не е просто липса на конфликти или смут в живота на човек. Еврейската и гръцките думи означават нещо много повече от това. Мирът засяга благоденствието на човека. Да имаш мир, Божият мир, това е нещо велико. Това е повече отколкото да имаш каквото и да е друго. Исус е наречен княз на мира. Бог е наречен Бог на мира. Когато Исус се ражда, ангелите казват, че възвестяват голяма радост. Мир на земята между хората. Исус идва, за да върне мирът в човешкия живот и в нашите взаимоотношения. Този мир минава през мирът с Бога.
Какво означава да бъдеш миротворец? Това не означава просто да обичаш мира, нито пък да говориш за мир. Това означава да създаваш мир там, където има вражда. Когато погледнем света около нас, ще видим, че това съвсем не е лесно. Пълно е с конфликти навсякъде, в семейства, между роднини, между отделни групи и политически партии, между приятели, в църквите дори между християни, които трябва да са миротворци по принцип.
Някой трябва да се вземе с едно велико дело на миротворство и този някой си ти, този някой съм аз. Всички, които са ученици на Христос, са призовани да бъдат миротворци. През следващите минути, скъпи приятели, ще разгледаме някои аспекти на творенето на мир. В каква област християните трябва да творят, да създават мир? Първо, Библията казва, че християните са призвани да бъдат миротворци в отношенията между хората и Бог. Между хората и Бог всъщност има вражда, която е причинена от греха. А грехът е бунт срещу Всевишния.
Човекът, който живее в грях, е във война с Бог. Това е една духовна битка, в която доброто и злото са изправени едно срещу друго. Бог и Сатана, двете противни страни. В тази битка ние сме на едната или на другата страна, няма бежденно положение. Павел казва, че Бог чрез Исус Христос е направил възможен мир между човека и Бога. Това нещо можем да го докажем, като прочетем посланието на Колосените, 1 глава, 20 до 22 стихове. Чуйте ги. И чрез Него да примири всичко със себе си, и земните, и небесните, като въдвори мир чрез Него с кръвта, пролята на Неговия кръст. И вас, които бяхте някога отстранени врагове по разположение, чрез злите си дела. Сега примири чрез Неговата смърт в плътското му тяло, за да ви представи пред себе си святи, непорочни и безупречни.
Християните не използват агресия, за да проповядват своята вест. Всяко едно насилие, независимо под каква форма е отрицание на Божиите напътствия, на Божиите закони. И така от Христова страна сме посланици, казва Павел във второто си послание към коринтияните. Като че Бог чрез нас умолява, молим ви от Христова страна, примирете се с Бога. Това е много важен текст за нашата роля да свидетелстваме и да каним хората да вярват в Бог. Евангелизирането е мирно дело, помиряващо. Някой веднага може да успори, ами насилственото християнизиране, ами кръстоносните походи. Да, за съжаление, има от какво да се срамуваме, но това не е било Христово дело. То не е одобрено от Христос. И никога не може да бъде такова, когато се проявява насилие.
Сега ще ви представим една извадка от интернет за покръстването на ахряните през периода 1912-1913 година. Този факт просто ви го представим, за да може да прецените някои факти. Цитирам. Покръстването се извършва главно със средствата и методите на принудата, често и на откровеното насилие. Затова категорично свидетелства дори и документи, публикувани в сборника на професор Георгиев и доцент Трифонов. Той дава добра представа за средствата, методите и етапите на покръстителната акция, което прави излишно нейното подробно описване тук. Въпреки преобладаващия при повдигнат тон, част от документите разкриват истината, която понякога е твърде нелицеприятна. Например, оказва се, че в повечето случаи покръстването е недействително от гледна точка на каноните на Православната църква, защото е извършено не чрез потапяне, а чрез обливане. Години по-късно това ще стане тема на разгорещени богословски спорове в синода. Всъщност то е недействително, защото се извършва с насилие и против волята на покръстваните. При това положение да се твърди, че покръстването на българите мюсюлмани било спонтанен процес, доброволно движение, свободно волеизлияние и прочее, не е нищо друго, освен откровена фалшификация и груб цинизъм. Документите категорично говорят, че покръстителната акция е родена в насилие, развива се с насилие и довежда до насилие. Междувременно, докато в Родопите се разиграват тези събития, в Източна Тракия и Беломорието българското население е подложено на нежестоки изтъпления. Те са описани с всички ужасяващи подробности от професор Любомир Милетич, който в края на 1913 и началото на 1914 година пропътува през тези райони и анкетира населението и бежанците. Без да го е подчертала излишно, професор Милетич дава да се разбере, че едни от най-ревностните в насилията са били кръщаваните българо-мохамедани. Най-големите подвизи в сферата на жестокостта извършват покръстените в военно-пленническите лагери, които българското командване под натиска на Българската православна църква има неблагоразумието да разпусне породните места. То обаче не прави също с мобилизираните в армията българо-християни от този край, въпреки тяхното желание да се върнат и да защитават семейства си. Малко по-късно, непосредствено преди реокупацията на Родопите и Беломорието през октомври 13 година, десетки хиляди българо-мохамедани се изселват завинаги и се разтварят безследно сред турците в Мала Азия. Скъпа, твърде скъпа беше цената, която българите, християни и мюсюлмани, трябваше да платят на авторите и изпълнителите на безумната идея за покръстването.
Скъпи приятели, затваряме тази историческа скоба от недалечното минало и поуките остават за нас, разбира се. Важно е да помним, че християните нямат право да са груби с тези, които канят да вярват в Бог. Те молят от името на Бога. Господ умолява. Не можем да заплашваме, можем само да молим. Евангелизирането не е вербуване на някой за твоята кауза или за каузата на твоята църква или някаква добра велика кауза. То е помирение, да помириш човека с Бога, да го сдобриш. Това е основната цел. От този мир следва и мирът в човешката душа, както и мирът между хората. Това е другата сфера, в която сме призовани да бъдем миротворци. Това е трудна задача – да създаваш мир там, където има конфликти и вражди. Първо, ние самите трябва да се научим да живеем в мир с другите.
Нека сега да прочетем два библейски текста, които потвърждават тези наши разсъждения. Първият е в Посланието до Римляните, 12 глава, 18 стих. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеци. И следващия стих е стих 14 от Посланието до Евреите, 12 глава. Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа.
Мир с всички. Лесно ли е да живееш в мир с всички, означава наистина с всички? С всички съседи или пък с всички колеги? Можеш ли да живееш в мир с всички колеги? Ами как да живееш в мир с някой колега, който не си върши работата и все се налага вие да му я вършите? Или помислете за някого, който знаете, че говори лоши неща по ваш адрес, опитва се да ви измести от позицията, на която сте. Можете ли да живеете в мир с такъв човек? Или с всичките ви съученици? Сигурно има някой, който супер много ви дразни.
Можете ли, уважаеми слушатели, да живеете в мир с всички, дори в църквата? Има църковни общности, които са разтърсвани от конфликти и интриги. Това е абсурдно наистина. Вероятно има и църкви, където от години има хора, които не си говорят и просто са в развалени отношения помежду си.
Може ли такива хора да са миротворци? Как ще бъде миротворец човек, ако не се е научил да живее в мир с другите? Има ли мир в семействата ни?
Някои християни искат да оправдаят своя скандалджийски характер и неспособността си да изграждат отношения на мир с другите с думите на Исус. Те са записани в Евангелието на Матей 10 глава 34 до 36 стихове. Да не мислите, че дойдох да донеса мир на земята. Не дойдох да донеса мир, а меч. Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка и снаха против свекърва й. И неприятели на човека ще бъдат домашните му.
Тук обаче Исус не говори за характера на своето послание. То не е агресивно и воинствено, а е послание на мир. Но реакцията срещу него ще бъде враждебна. Така и в следващото блаженство, гонени заради правдата. Колкото и да се опитваме да бъдем миротворци, винаги ще има хора, които ще са враждебно настроени към нас.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването Упражнения по вяра. Нашият телефон е 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Продължаваме с темата Блажени миротворците. След като сме се научили да живеем в мир с другите, сме призовани да съдействаме за мира между онези, които са в конфликт. Това наистина е трудна задача поради няколко причини.
Има хора, които обичат конфликтите, обичат да живеят във вражда с другите. Има хора, които не могат да надмогнат своето его и да признаят грешките си или пък да направят компромис. Те предпочитат да живеят в конфликт. В този случай е невъзможно да сътворяваш мир.
Има хора, които действат прикрито, създават интриги. Интригантът не си признава. Той винаги има най-добрите намерения. Според него никога не мисли да нарани или да обиди другия. Не можеш, приятелю, да създадеш мир там, където единият казва «Аз го обичам», а в същото време действа подло зад гърба на другия.
Когато създаваш мир, ти рискуваш да бъдеш намразен и от двете страни, които са във вражда. Миротворецът е като човек, който е облякал наполовина униформата на едната воюваща страна и наполовина на другата. Примерно панталон на едните, курка на другите.
Така всеки ще стреля по тебе, фигуративно казано.
Това са все рискове на миротворството. В известен смисъл, за да се подпомогне създаването на мир, е необходимо миротворецът да развали своя собствен мир, да го постави под риск. Това означава да можеш да разбереш и двете страни, да си безпристрастен и да си справедлив и милостив към двата лагера. Ако това не е така, миротворецът рискува да забърка още по-голяма каша.
Мисля си за родителите, които трябва да помагат на децата си да живеят в мир, за да не се карат. Ако родителите са несправедливи и пристрастни, все единият е виновен. Те ще създадат крехък мир, ще създават огорчени деца, изпълнени с гняв и недоверие и недоволство към целия свят.
Как се постига миротворството? Видяхме, че не е лесно. Библията ни казва, че цената на мирът е висока. Евтиният мир не струва, той не е траен.
Цената на мира между човек и Бога е много висока. Жертвата на Исус. И тази цена е платена едностранно. Бог я плаща, без да има гаранция, че човек ще поиска да приеме тази покана за мир. Ето какво заявява апостол Павел в посланието си до Римляните 5 глава 8 стих. Но Бог препоръчва своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.
Това е голяма цена, какво трябва да направи човек. Всъщност, всеки трябва да признае греха си, да го изповяда и да приеме прошката. Така се осъществява мирът между нас и Бога. Но как се осъществява мира между човека и човек? По същия начин. Явно няма друг. Изповед, покаяние, прошка и тогава мир. Истинският мир се получава едва когато има покаяние и прошка.
Плодът на правдата се сее с мир от миротворците. Плодът на миротворството е правда. Когато тя не е възстановена, няма как да има мир. Може да се запуши устата на някой да не плаче, но това все още не е мир. Някой се опитва да постигнат евтин мир, да фалшифицират мир, едва ли не. Това обаче не е миров истинския смисъл на думата и той не може да трае дълго. Например, виждаш, че някой постъпва подло спрямо теб или спрямо някой друг. Не искаш обаче да си разваляш приятелството с този човек и какво правиш? Ми, мълчиш си. Има мир формално, но това истинския мир ли е според вас? Или пък поддържаш мир с някой, от който имаш полза. Но този човек не се държи честно, не се държи коректно. Ти си мълчиш, защото ако кажеш каквото мислиш, той ще се обърне срещу теб.
Лицемерието е начин за постигане на мир, но това е евтин мир. Там, където има лицемерие, не може да има истинско приятелство. Ето един случай в началото на 18 век съществувала ненавист между английската кралица, която била католичка, и немските князе от Хановер, които били протестанти. Хендел преследвал свои цели и се опитвал да извлече полза от двете страни. Бил придворен музикант в английския двор, като в същото време бил на официална служба при хановърския княз. След смъртта на кралицата, новият крал не бързал да прости нелоялността на Хендел. За да възвърне благоразположението му, той издебнал момент, в който кралят правил разходка по Темза с лодка, качил един оркестър на друга лодка и като се съсекли, оркестърът засвирил музика на водата. Това стопило леда между тях.
Май, това прилича много на опитите на някои хора да постигнат мир чрез ласкателство и комплименти или някакви жестове, след като са се държали лошо или са извършили някакво предателство. Те искат по един евтин начин отново да възстановят отношенията, все едно, че нищо не се е случило. Но това не може да бъде мир. Такъв мир не трябва дълго.
Цената на мира е голяма и тя включва покаяние и прошка. Това е нещо, което миротвореца трябва да знае и да не се заблуждава, че мир е постигнат, когато няма военни действия. Може връждуващите страни да стискат зъби и да мълчат, но това не значи, че има мир. Мирът е нещо повече от липса на конфликти. Той включва правене на добро на другия, на неща, които са за неговото благо, за благоденствието му. Мирът е една крачка отвъд заравянето на оръжието. Той води хората до сътрудничество и вършене на добро един на друг. Всъщност, миротворците за това са и щастливи.
Да съдействаш за мира е нещо велико. Невероятно е щастието да видиш, че онези, които преди са воювали, сега живеят спокойно в мирна обстановка. Невероятно е щастието да видиш семейства, които са били в конфликт, да живеят в мир и любов и ти да си помогнал това да се случи. Скъпи приятели, миротворството е Божие дело и затова миротворците ще се нарекат Божии чада. Библията Бог е наречен Бог на мира на много места. Може да посочим първото послание до Коринтин 14 глава, първо Солунци 5 глава и на други места. Бог не е Бог на конфликтите, на скандалите, на интригите, а Бог на мира. В Притчи 6 глава се казва, че Бог мрази онзи, който се е раздори между братя.
Бог е против интригата. Интригата е дяволска работа. Интригантите са чада на дявола. Миротворците са Божии чада. Бог обича мира, жертва се за мира и създава мир. Онези, които създават мир, приличат на него. Евреите са мислили себе си за Божии чада, но Исус им казва, че за да бъдат наречени така, трябва да са миротворци.
Кой може да бъде миротворец? Не случайно миротворството идва към края на списъка с блаженства, защото останалите неща, които Исус изборява, са абсолютно задължителни, за да бъде човек миротворец.
И така, да видим качествата, които са нужни. Нищите по дух могат да бъдат миротворци, защото само смиреният може да е такъв. Гордите и надменните не могат да създават мир.
Само скърбящите за греха, онези, които са преживели покаяние, могат да водят хората до истински мир чрез покаяние и прошка.
Само кротките могат да създават мир. Именно те с кроткия си неагресивен дух могат да помогнат на две воюващи страни да свалят оръжието.
Само онези, които гладуват и жадуват за правдата, са способни да създават мир, защото миротворците са справедливи. Те не се опитват да постигнат мир на всяка цена и да правят компромис с правдата.
Милостивите ще имат вътрешният подтик да съдействат за мира, съчувствайки на онези, които страдат от развалените отношения на ощетените и огорчените. Чистите по сърце, искрените, автентичните, откритите, тези, които нямат никакви задни мисли, които са нелицемерни, само те могат да съдействат за мира.
Миротворец ли си? Бог ни призовава да сме. На първо място мир между нас и Бог, след това мир между хората и Бог.
На второ място мир между нас и хората и след това да съдействаме за мирът между онези, които са в конфликт.
Миротворството не е въпрос на избор. То не е въпрос и на специални умения. То е изискване към всички, които искат да се наречат Божии чада.
Ние сме поканени от Твореца на Вселената всички да бъдем Негови посланници на мир в този свят.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата частота. До чуване!